Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V Gazo vstopilo 87 tovornjakov s humanitarno pomočjo. Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje je zaradi lakote do zdaj umrlo 29 ljudi. Organizacija Zdravniki brez meja opozarja, beguncem iz Južnega Sudana v Etiopiji grozi neizbežna zdravstvena katastrofa. Koprski mestni svetniki potrdili projekt izgradnje dvigala na Markovec. Po poročanju palestinskih oblasti je v Gazo vstopilo 87 tovornjakov s humanitarno pomočjo, ki vsebuje hrano, zdravila in druge medicinske pripomočke. V Gazi ta čas vlada hudo pomankanje vode, zato so bili nekateri prebivalci celo prisiljeni piti morsko vodo. Okupatorska tvorba Izrael je blokirala dostop do humanitarne pomoči v Gazo vse od 2. marca. Zaradi prisilnega stradanja je v Gazi od lakote umrlo 29 palestincev, večinoma dojenčki. Dostava humanitarne pomoči je potekala zgolj skozi mejni prehod med Gazo in Egiptom, imenovan Kerem Šalom, zato je razdelitev za življenje najvitalnejših surovin zelo počasna. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril, da v Gazi stradata 2 milijona ljudi. Medtem pa je izraelska vojska v napadih, ki jih v enklavi izvaja neprestano, v zadnjih 12 urah ubila več kot 30 ljudi. Jemenska vojska je sporočila, da je izvedla napad s hipersoničnimi balističnimi raketami na telavivsko letališče Lod, ki ga okupatorske sionistične oblasti imenujejo letališče Ben Gurion. Sionistična vojska je izjavila, da je protiraketni sistem prestregel vse izstrelke. Uradni govorec jemenskih oboroženih sil Yahya Sari je sporočil tudi, da sta bila v Haifi oziroma Tel Avivu izvedena še 2 ločena napada z droni. Tožilstvo je na obravnavi na Washingtonskem zveznem sodišču Eliasa Rodrigesa obtožilo uboja 2 uslužbencev izraelskega veleposlaništva v Washingtonu. Po trditvah tožilke Jeanine Pirro dejanje, katerega je osumljen Rodriges, preiskujejo tudi kot teroristično dejanje in zločin iz sovraštva. Naslednja obravnava bo predvidoma potekala 18. junija. Vlada Združenih držav je Univerzi Harvard preklicala njen certifikat za program tujih študentov in študentskih izmenjav. Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je na Twitterju zapisala, da je univerza izgubila ta privilegij, ker je zavrnila številne zahteve Ministrstva za domovinsko varnost po informacijah o tujih študentih. Po njenih besedah Harvard ohranja nevarno okolje v kampusu, ki je sovražno do judovskih študentov in spodbuja simpatije do Hamasa. Vlada je Harvardu že aprila zagrozila z oduzemom možnosti vpisovanja tujih študentov, če ne bi izpolnili zahtev o spremembi politike proti aktivizmu v kampusih. Univerza je potezo vlade označila za nezakonito. Letos tuji študenti predstavljajo več kot četrtino vseh študirajočih, kar pomeni okoli 7000 študentov. Nevladna organizacija Zdravniki brez meja je objavila poročilo, v katerem poudarja, da beguncem iz Južnega Sudana v Etiopiji grozi neizbežna zdravstvena katastrofa. V mestu Matar, kjer po podatkih organizacije prebiva od 35 do 85 tisoč beguncev iz Južnega Sudana, prebegli živijo v nehumanih bivalnih in zdravstvenih okoliščinah. Največjo grožnjo beguncem predstavljajo bolezni, kot sta kolera in driska, ki se prenašajo z vodo, pojavljajo se tudi primeri okužbe z malarijo. Organizacija Zdravniki brez meja je obravnavala 1200 okužb s kolero, pozitivnih pa je bilo več kot 40% testiranih na malarijo. V Južnem Sudanu so se v zadnjem obdobju obnovili spopadi med sprtimi oboroženimi skupinami. Spopadi se v večini odvijajo v bližini meje z Etiopijo.
Ameriško zunanje ministrstvo se je odločilo sprejeti sankcije proti Sudanu zaradi uporabe kemičnega orožja. Po trditvah ministrstva so sudanske vladne sile tako orožje uporabile v boju proti paravojaškim silam za hitro posredovanje, krajše RSF. Sankcije bodo vključevale omejitev ameriškega izvoza v Sudan in blokado dostopa do ameriških državnih kreditnih linij. Sudanske vladne sile in RSF so v oboroženem konfliktu že več kot 2 leti.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski, ćosavi nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čackledu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
Evo da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
Osjeti nešto, Srbija. Bilo što.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
Sodišče v Novem Sadu je aktivistem Mladenu Cvjetiću, Srđanu Đuriću in Davorju Stefanoviću, ki so obtuženi ogroženja ustavne ureditve, podaljšalo pripor za 30 dni. Po mnenju sodnikov namreč obstaja možnost, da obtuženi, če se znajdejo na prostosti, v kratkem času ponovijo kaznivo dejanje. Medtem je v začetku tega tedna sodišče Mariji Vasić, Ladu Jovoviću in Lazarju Diniću odredilo hišni pripor. Vasić, ki je sicer gimnazijska profesorica sociologije, je v priporu več kot en teden gledovno stavkala, zato so jo premestili v bolnišnico. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je to odločitev sodišča označil za nezakonito. Policija je 14. marca, dan pred množičnim protestom v Beogradu, sicer pridržala 6 aktivistov. Včeraj so pred poslopjem vladajoče srbske napredne stranke v Novem Sadu potekali množični protesti. Protestniki so poudarjali, da so priprti aktivisti zanje junaki.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija!
Koprski mestni svetniki so po več neuspelih poskusih izglasovali začetek projekta izgradnje dvigala na Markovec, ki bo povezovalo istoimensko naselje in kopališče Žusterna. Za projekt, ki bo v večinskem obsegu financiran iz evropskih sredstev, je glasovalo 18 mestnih svetnikov, 15 jih je bilo proti. V obravnavi je bil tokrat za malenkost drugačen načrt kot aprila. Proti projektu je glasoval nekdani koprski župan Boris Popovič, ki je svojo odločitev pospremil z izjavo: "Lepotna napaka tega projekta je, da stolp ne bi bil več na državnem ali občinskem zemljišču, ampak na zasebnem. Milanu Mandariču se bo omogočil profit, uničil se bo klif." OF je pripravil Finn.